Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul pensiunea Casa Cristina din Câmpul Lung Mușcel.
Doresc amicile mele rândulețe să vă stârnească curiozitatea de a vizita orașul nostru, pentru că, da, mai există și locuri în care nu vezi numai mașini. Dacă te uiți pe geam, aerul este curat și este o atmosferă plăcută care îți stârnește fericirea. Adrian Păunescu, de exemplu, a fost atras de ploaia noastră din Câmpul Lung și spunea: la Câmpul Lung de Mușcel, bătut de ploaia deasă, ai vrea să intri în ploaie și apoi din ea în lut, să nu mai pleci de aici nici mort și nici bătut, să simți că ești în piatra pământului acasă. De asemenea, profesorul Dimitrie Scuvei, privind orașul și munții ce îl împrejmuiesc, scria: dacă Mușcelul este o grădină a unui rai, Câmpul Lungul cu munții săi frumoși și măreți este sufletul acestui rai. În monografii și cercetări istorice despre Câmpul Lung găsim multe cuvinte frumoase, toți considerându-l cea mai veche obârșie în Muntenia, cu numărul cel mai mare de zile însorite pe an, având o climă blândă, face ca mulți bucureșteni să fugă vara de canicula capitalei la noi aici, unde un vânticel blând colind aerul după amiezii, creând o ambianță plăcută. Este cunoscut faptul că orașul Câmpul Lung este cel mai vechi oraș atestat documentar din țara românească, acest lucru ca argument istoric. El a fost și prima reședință și a fost o așezare cu privilegii în trecut. Avea drept de judecată, drept de autoadministrare. Acest lucru este atestat prin crucile jurământului, două cruci ce se pot vedea la noi în oraș. E multă istorie în sufletul orașului nostru, iar inima lui bate în cei peste 30.000 de locuitori, oameni destoinici, ospitalieri și buni. Pentru cei care vor să cunoască mai bine aceste locuri, o pot face vizitând sălile Muzeului Municipal de Istorie, unde pot parcurge etapă cu etapă, admirând documente și mărturii ale vieții materiale și spirituale ale mușcelenilor. Nu există să nu zărești o grădină cu flori, un balcon cu mușcate, un brad, un tei, toate întrunind farmecul câmpulungean. Câmpul Lungul a dat țării importanți oameni de cultură, precum Dinicu Golescu, Ion Barbu, Teodor Aman, Ștefan Turi, Mihai Moș Andrei și, nu în ultimul rând, pe vestitul Tudor Mușatescu, scriitorul de proză umoristică, ce ne-a impresionat prin operele sale, Titanic, Val, Sosesc de Seară, Escu și multe altele. Deși uneori oamenii mai sunt copleșiți de marea siestă a gândurilor, cum spunea Mușatescu, vă asigur că orașul nostru este un loc plin de inspirație, unde poți reveni cu plăcere oricând veți avea ocazia, retrăind momente unice.
El este Ciprian, are 18 ani. Așa este văzut orașul Câmpul Lung Mușcel de unul dintre tinerii săi și nu e rău deloc. Cu potențialul său turistic, cu istoria care i-a fost favorabilă pentru a se detașa net de alte locuri din țară și cu astfel de tineri, orașul își poate recăpăta bine meritata vizibilitate pe piața turistică. Suntem Ovidiu Chira, Radu Bogdan Florea și Andreea Ionescu, vă spunem bun găsit și azi ne facem bagajele. Vom pleca din Câmpul Lung Mușcel către o altă destinație, nu înainte însă de a mai face o ultimă încercare să vă convingem, dacă încă nu am reușit, că la 2 ore de capitală, evitând aglomerația, puteți respira aer curat.
Urmează la bilet de embarcare.
Avem avantajul că suntem la 170 de km de București și la 90 de km de Brașov.
Se poate călări, se poate ieși cu ATV-uri, cu mașini de teren, se poate schia iarna.
Sunt pescari în jurul ei și acolo zice că poartă mult noroc claia de piatră pentru pește.
Down.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Aci, în partea Câmpulungului, puturăm studia caracterul precum și usurile țăranului muntean. Țăranul muntean are caracterul franc, onest și ospitalier. El e deprins cu osteneala, nepăsător de oricâte se petrec departe de dânsul. Nu cunoaște decât presintele și nu se înspăimează de viitor. Numai să poseadă o căsuță, câteva lucruri de ale casei, din care cel din tâi e căldarea în care își face mămăliga, câteva locuri de arătură spre a cultiva porumbul și cânepa, o ogradă cu pruni și cu acestea se socotește fericit. Așa scria pe la 1859 Teodor Margot în lucrarea O viatorie în cele 17 districte ale României. Gânduri pe care le-am extras din volumul Chipuri de odinioară din Mușcel, semnat de Adrian Săvoiu, Gheorghe Chița și Ioan Crăciun. Ne luăm azi rămas bun de la Câmpul Ungeni. În loc de concluzie, gândurile gazdei noastre Bogdan Gâlculescu.
E foarte multă istorie ce a rămas în urma Câmpul Lungului. Eu îmi doresc ca istoria asta să reînvie și orașul să reajungă la ceea ce a fost. Am avut ghinionul că în perioada veche aici a fost creată industrie mare și industria mare în momentul de față nu mai există, ceea ce a creat goluri de muncă puternice. Orașul a început să îmbătrânească, tinerii se duc din păcate afară pentru că n-au unde să rămână și n-au pe ce să rămână și nu se mai întorc. Mai sunt bătrânii și aici văd o oportunitate în a dezvolta sectorul balneoclimateric, dar sunt puțini care gândesc ca mine și a mai rămas foarte multă istorie. Acum, dacă undeva se va putea face ceva în sensul ăsta, ca să punem în valoare istoria locului și partea asta de turism extraordinară pe care o are orașul poate să redevină micul Paris. Dar e foarte greu pentru că sunt foarte multe interese, sunt foarte mulți alți poli turistici care există în România și care generează în sfârșit posibilități financiare deosebite.
Poate fi că Câmpul Lung, poate fi zona Mușcel o destinație pentru toate anotimpurile?
Da, neapărat. Iarna se poate face orice. De la ski off-pistă, și am făcut ski cu elicopterul, până la, știu și eu, plimbări de iarnă frumoase, drumeții, acțiuni în munte, cu mașini de teren, cu cai, cu de toate, că avem toată logistica asta. Vara e piatra Craiului, care e reprezentativă pentru oricine vrea să facă munte în România. Pe gastronomie stăm extraordinar și avem chiar cu ce ne lăuda, pentru că partea asta de produse cruduscate și afumate, pe brânzeturi, pe păstrăv, stăm foarte bine și drumurile mai bune sau mai rele nu sunt deosebite față de cei în restul țării. Avem avantajul că suntem la 170 de kilometri de București și la 90 de kilometri de Brașov.
Și nu sunteți pe DN1.
Și nu sunt pe DN1, adică cine poate să vină la noi ajunge mai repede decât să dea toate radarele de pe acolo.
Argumentele ni le-ați expus, rămâne doar să le mai adresați o invitație celor de acasă de a veni aici la Câmpul Lung.
Eu îmi doresc să văd cât mai multă lume aici. Pensiuni există, voie bună există, locuri de vizitat există, așa că ne mai lipsesc doar clienții cât se poate de numeroși.
Chiar este unul dintre cele mai frumoase locuri din România.
A continuat Noris Măgeanu.
Și are cam tot ce își poate dori un om care vrea să se refugieze. E adevărat că nu sunt bine prezentate și nu sunt scoase în fața vizitatorului, dar ele sunt. Lângă Câmpul Lung este cel mai înalt deal din țară, dealul Mățău. Jur împrejur sunt munții Iezer, Păpușa, Făgăraș, Piatra Craiului și mai în dreapta spre Brașov, munții Bucegi. Este pasul Rucărbran, cu celebru vechi punct de vamă între Țara Românească și Transilvania. Se presupune că acolo ar fi și posada, celebra posadă. Sunt extrem de multe locuri de vizitat, multă istorie, așa cum spuneam mai devreme. Aer curat în continuare, chiar dacă din centrul orașului nu se simte lucrul ăsta. Multe lucruri de agrement care se pot face, se poate călări, se poate ieși cu ATV-uri, cu mașini de teren, se poate schia iarna, vara se pot face tot felul de excursii montane. Zona este ofertantă. Și eu sper să crească din punctul ăsta de vedere, pentru că chiar merită și chiar are ce arăta cuiva care are nevoie de contact cu natura.
Cum ar suna o reclamă pentru Câmpul Lung?
Eu lucrez în publicitate.
De aceea și întreb.
Și vreau să vă spun că lucrând în publicitate n-am fost în stare să fac un material care să mi se pară îndeajuns de bun pentru promovarea familiei mele și nu cred că aș putea să fac un material vreodată pe care eu să-l consider îndeajuns de bun pentru promovarea Câmpul Lungului. Pentru că consider că niciodată n-ar fi îndeajuns de mult și de bine ca să arate cât de frumos e locul ăla și cât de încărcat e de istorie. Poate dacă ar vorbi pietrele din zidul mănăstirii Negru Vodă, ar putea să spună ceea ce noi acum n-am fi îndeajuns de pregătiți.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Situat pe râul Argeș, de-a lungul Transfăgărășanului, la circa 40 de kilometri de Curtea de Argeș, barajul Vidraru este considerat de către specialiști o adevărată bijuterie inginerească. A fost construit cu mari sacrificii omenești, circa 80 de persoane decedate, între 1961 și 1966. Pentru realizarea lui s-au forat galerii subterane în lungime de 42 de kilometri, au fost escavați circa 1.768.000 de metri cubi de rocă, din care 1.000.000 în subteran, s-au turnat 930.000 de metri cubi de beton și s-au montat 6.300 de tone de echipamente electromecanice. În momentul inaugurării, barajul Vidraru era al 5-lea din Europa și al 9-lea din lume. După cum spun specialiștii, este un baraj cu dublă curbură, având înălțimea de 166,6 metri și o lungime de coronament de 307 metri. Noaptea, conturul este luminat electric, astfel că se poate observa din avion. Accesul la baraj se face pe malul estic al lacului, pe drumul care urcă până la Bâlea. Din capătul barajului la stânga se poate merge spre depresiunea Cumpăna. Turiștii pot urca pe platforma Belvedere pentru a admira frumusețea împrejurimilor. De asemenea, pe muntele Pleașa se află statuia lui Prometeu, cu fulgerul în mână, ca simbol al electricității, realizată de sculptorul Constantin Popovici. La câteva sute de metri de baraj se află debarcaderul, unde se organizează cursă de agrement cu vaporașul. Pentru pasionații sporturilor extreme, la baraj a fost amenajată cea mai înaltă pistă de lansare pentru bungee jumping. Revenind însă la cursa de agrement cu vaporașul, poftiți la bord! Domnul Gheorghe Paraschiv cunoaște întinderea de apă ca propria palmă. Iubește acest lac pe care l-a văzut plin, dar și secat.
Asta se numește Călugărița, așa se numește, da. Valea unde curge cascada. Asta e o aducțiune dincolo de munte și o microcentrală o uzinează și pe urmă vine aici, în lac. Mai sunt încă două microcentrale. Una, partea de munți spre sud, e o microcentrală și vine apa pe sub munte și iese undeva Valea cu Pește. Foarte înalt, are numai 166 de metri și apa ajunge aproximativ la 140-150 de metri la baza barajului. Scade odată cu lungimea lacului, de exemplu, are lungime 15 km. Coada lacului e un punct turistic, merită văzut. E un hotel cu căsuțe, un fel de complex, așa, cu piscină. E o centrală Cumpenița, undeva mai sus, așa. E pe un braț al lacului. E claia de piatră, unde e o stâncă crescută din apă, așa, în vârf, că se numește claia de piatră. Sunt pescari în jurul ei și acolo zice că poartă mult noroc claia de piatră pentru pește. Mai e o debușare la Valea cu Pește, undeva vine apa dincolo de munți, unde vine apa pe sub munte și se vede tot așa ca o cascadă, debușare, unde iese apa, vine în lac aici, la Vidraru, da. Și mai e undeva, iar unde v-am spus, la coada lacului, dincolo de Cumpăna, unde se numește Cumpenița, iar e o microcentrală unde vine apa, tot așa o aducțiune de partea de munți despre vest Topologul, unde e și râul Topolog. Și intră apa tot în lac aici.
Bilet de îmbarcare.
Încheiem excursia noastră pe Argeș în jos, tradițional și pitoresc, la Vâltoare, în comuna Rucăr.
Aici se spală covoarele, prelucrăm mai mult sărici, dar lumea în sarmine și spală și covoare. Lumea vine cu căruțurile pline de covoare, le bagă înăuntru, se bagă mai multe și se lasă până să spală ele, știu, o jumătate de oră, o oră, după aceea se pune la uscat. Asta o face toată lumea care vine, dar noi avem cu totul altceva, avem să intrăm înăuntru, să vă arătăm. Se tunde oile, se spală ca lumea. Și pe aia să pieptănă, să țease și este plocat din alea mari, lățoase. Ni le aduce fără las nou. Noi le primim, le punem marcă pe ele să le cunoaștem. După aceea le băgăm în vâltoare, lăsăm 2-3 zile până să țease inelele. După aceea se pune la uscat, se bagă la o leasă, să zice. Jos are cuie și este o roată care se învârte pe apă. Se lasă acolo 2-3 ore până iese lațul. După aceea se bagă iară în vâltoare, aici la apă. Și pe aia le băgăm într-o cameră care este 67 de grade căldură și pe aceea roata este cuie de lemn în interior, la roată. Și se lasă până să strâng ele, că acolo se închec de la căldură și de la apă.
Bilet de îmbarcare.
no great illusion. When I'm with you, I'm looking for a ghost or invisible reasons to fall out of love or run screaming from our home. 'Cause we live in a house of mirrors. We see our fears and everything, our songs, faces in secondhand clothes. But more and more we're suffering. Not nobody, not a thousand beers will keep us from feeling so all alone. But you are about nothing, disguising my intentions, which I'm afraid, my friend, are wildly untrue. It's a sleight of hand, a white soul band, a heart attack. I'm convinced I have every morning upon waking. To you, I'm a symbol or a monument, your rite of passage to fulfillment, but I'm not yours for the taking. But you are what you love.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă lunar un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Așteptăm răspunsurile în scris pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea. Care este specificul bucătăriei mușcelene?
Bilet de Îmbarcare la Radio România Cultural.
Gabriela Vasilescu vă așteaptă să vă conducă într-o nouă excursie sonoră în afara granițelor țării, iar eu vă aștept săptămâna ce vine, la final, sâmbătă, de la ora 13:15, aici, la Radio România Cultural, la o nouă întâlnire cu România Frumoasă. Se poate și online, pe radioromaniacultural.ro. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Este unul dintre orașele modei, dar și locul cinei cea de taină a lui Leonardo da Vinci. Ridicarea edificiului a început propriu-zis în anul 1386 la inițiativa arhiepiscopului Antonio de Saluzzo. Pe două părți, piatra este mărginită de porticuri, loc de întâlnire al milanezilor de toate vârstele și categoriile. Milanezii prețuiesc eleganța și tot ceea ce este scump, fără însă să fie strident.
You can't tell shelter.
Bilet de îmbarcare.
Găsit, stimați ascultători, sunt Gabriela Vasilescu, iar în ediția de astăzi a emisiunii noastre vă propun ca destinație Italia, Lombardia. Aici ne vom petrece minutele avute la dispoziție prin Milano, numit adesea și motorul economiei italiene sau orașul monumentelor și al vanității. Pentru cei interesați să ne rămână alături, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Milano, capitala Lombardiei, este unul dintre orașele modei, dar și locul cinei cea de taină a lui Leonardo da Vinci și a celui mai important teatru de operă din lume, Teatro alla Scala. Ca atmosferă, despre Milano nu am greșit dacă am spune că aduce mai mult cu Frankfurt sau Londra decât cu orașele pline de soare și tumult din sudul și centrul Italiei. Situat în nordul țării, Milano reprezintă un important centru al industriei de autoturisme și al artei, drept pentru care aici domnesc în primul rând afacerile și banii. Dacă ar fi să alegem cel mai potrivit loc pentru a începe un tur al orașului Milano, el nu poate fi decât centrul său spiritual. Altfel spus, Piața del Duomo, unde se află domul, o imensă catedrală gotică, ce s-a dorit a fi un simbol al puterii economice a așezării. Ridicarea edificiului a început propriu-zis în anul 1386 la inițiativa arhiepiscopului Antonio de Saluzzo. Munca a continuat timp de câteva secole, turnul principal fiind împodobit în 1762 cu o statuie aurită a Fecioarei Maria, căreia i-a fost dedicat de la început domul milanez. Interiorul domului din Milano nu este mai puțin frapant față de exteriorul său, ce dă impresia unei dantelării în piatră. 5 nave gigantice, separate prin stâlpi artistic sculptați, sunt încadrate de ferestre cu vitralii executate cu mare maestrie. Absida, partea cea mai veche a catedralei, include 3 ferestre sub formă de roză, iar despre cea din mijloc se spune că ar fi cea mai mare fereastră de absidă din lume. Tot în Piața del Duomo, mai precis la unul dintre capete, poate fi văzută și uriașa statuie ecvestră a primului rege al Italiei, Vittorio Emanuele al II-lea, al cărui nume este purtat de importante bulevarde din numeroase orașe italiene. Pe două părți, piatra este mărginită de porticuri, loc de întâlnire al milanezilor de toate vârstele și categoriile. Din Piața del Duomo pornește Via Mercanto, de aici Via Dante duce la Castelul Sforza, fortăreață și reședință a familiei Sforza, conducători despotici ai orașului Milano. Cel mai important dintre membrii familiei a fost Francesco, un general mercenar care a devenit al patrulea duce de Milano. Situat la mică distanță de domul din Milano, parcul Sempione și de Cadrilaterul de Aur sau Cadrilaterul Modei, Castelul Sforza, local cunoscut și sub numele de Castello Sforzesco, este una dintre atracțiile turistice de top ale orașului. Nu este vorba doar de faptul că reprezintă una dintre cele mai vechi clădiri din Milano, ci și de faptul că în prezent castelul găzduiește un număr de mai bine de 10 galerii și muzee ce pot completa cu ușurință tururile de vizite ale celor pasionați de artă. Castelul Sforza a fost inițial construit în a doua jumătate a secolului XIV, însă, în mare parte, edificiul de astăzi a prins formă la jumătatea secolului următor. Alte extinderi ale sale au avut loc și în secolul XVI, când, sub dominația spaniolă, edificiul a crescut și a devenit una dintre cele mai mari fortificații de pe continent. O vreme, castelul Sforza a fost uitat, astfel ajungând chiar să se deterioreze constant până în prima jumătate a secolului XIX. Însă, la începutul secolului XX, acesta a fost deschis publicului larg după o perioadă de câteva decenii, fiind efectuate lucrări de restaurare sub supravegherea lui Luca Beltrami. Și dacă tot am pomenit despre parcul Sempione, adică despre inima verde și vie a orașului Milano, nu putem trece mai departe fără să vă spunem câteva cuvinte și despre el. Pentru început, este bine de știut că, fără nicio exagerare, parcul Sempione este cel mai popular spațiu verde din oraș. Situat între piața Castello și piața Sempine, locul se bucură, așa cum deja am amintit, și de monumentala vecinătate a Castelului Sforza. Parcul Sempione a fost proiectat de Emilio Alemagna, lucrările de amenajare fiind executate la sfârșitul secolului XIX. S-a dezvoltat pe o secțiune din fostele grădini Visconti și acum se detașează ca fiind unul dintre cele mai moderne parcuri din Milano, deosebit de îndrăgit atât de localnici cât și de turiști, care adesea vin aici pentru mici picnicuri pe malul lacului și pentru a admira, în același timp, priveliștea lacustră. Iazul este traversat de un pod, generând un cadru pitoresc.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
În Milano, o plimbare prin oraș și o observare mai atentă a localnicilor îl face pe turist să concluzioneze că milanezii prețuiesc eleganța și tot ceea ce este scump, fără însă să fie strident. Iar cei ce vor să se convingă de acest fapt, este de ajuns să meargă în centrul orașului, locul unde mari creatori de modă își pun în vânzare produsele. Cei interesați pot cumpăra de pe Via Monte Napoleone, în schimbul unor sume fabuloase de bani, noile creații vestimentare. Însă, cel mai de seamă centru comercial al orașului rămâne galeria Vittorio Emanuele al II-lea, o construcție fabuloasă ce se întinde de-a lungul impunătoarelor clădiri, catedrale medievale și renascentiste, în fața cărora turistul nu are cum să nu rămână fermecat. Ce nu trebuie să ratați a mai vedea în Milano. În primul rând, fosta mănăstire dominicană, în prezent Santa Maria delle Grazie, inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, unde poate fi admirată una dintre cele mai de seamă fresce din istoria artei. Cina cea de taină, pictura de cele mai mari dimensiuni a lui Leonardo da Vinci și unica sa frescă ce încă se mai păstrează. De la Santa Maria delle Grazie se ajunge foarte ușor la Basilica Sant'Ambrogio. considerată de cei ce au văzut-o drept o construcție medievală desăvârșită. Pentru a intra aici, trebuie să coborâți sub nivelul străzii și să traversați un atrium auster. Biserica este întunecoasă și joasă, dar foarte interesantă atât prin arhitectură cât și prin comorile ce le deține, cum ar fi sutana Sfântului Ambrozie și câteva manuscrise ornamentale. Dacă cumva vă simțiți obosiți în călătoria ce o faceți prin Milano, nu ezitați să vă relaxați pe o bancă ori să serviți o delicioasă porție de paste milaneze sau, de ce nu, să savurați o cafea la barul Camparino, aflat în galeria Vittorio Emanuele al II-lea, pe colț cu Piața Domo. Deschis încă din anul 1867, acesta este construit în stilul Art Nouveau și reprezintă locul unde și-a început cariera mondială cunoscută băutură Campari. Și cum ne aflăm în Milano, în călătoria noastră pe calea undelor, nu putem să nu trecem și pe la Teatro alla Scala, cea mai cunoscută operă din Italia și totodată una dintre cele mai apreciate din lume, inaugurat la 3 august 1778. Desigur, ajunși aici, gândul ne zboară la o serie de compozitori celebri precum Puccini sau Verdi, ori la interpreți de operă ca de exemplu Maria Callas. De-a lungul timpului, premierele ce au avut loc aici au încântat publicul și în prezent ele sunt considerate mari evenimente culturale, adevărate experiențe spirituale de neuitat pentru spectatori. Încheiem aici scurtul nostru periplu prin Milano, al doilea oraș ca importanță al Italiei după Roma. Nu înainte însă de a aminti că pe la mijlocul secolului XIX, guvernatorul orașului a fost mareșalul austriac Iosef Radetzky și că numele său a ajuns să fie imortalizat de faimosul Marș Radetzky, creat de Johann Strauss. Eu sunt Gabriela Vasilescu și a sosit momentul să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun!